cilvēku aktivitāte izmantot pasta pakalpojumus ir ļoti augsta, jo saistībā ar e-komercijas strauju attīstību šāds sīkpaku apjoms, kas arī ieskaitās kā vēstuļu korespondence, Latvijas pastā tikai aug. Šī gada janvārī maijā cilvēki ir saņēmuši vairāk nekā 3,1 miljonu vienību sīkpaku sūtījumu, un arī tas jau ir par nepilnu miljonu vienību vairāk nekā attiecīgā periodā 2016. Gadā. Tā kā var teikt, ka tas pasta sūtījuma apjoms, vai pareizāk sakot veids, ir transformējies. Parasti varbūt vēstuļu sūtījuma apjoms, ko cilvēki sūta citam, nu, viņš kaut kādā ziņā turās stabilā līmenī, un tiešām jā, tajā Ziemassvētku periodā, kas ir decembris, šis vēstuļu korespondences apjoms vienmēr pieaug, salīdzinot pret sūtījumiem visa gada griezumā.